Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 է, 57 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիսի 19-ը, իրանական 1404 թվականի Տիր ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ նպատակ են հետապնդում Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղված Բաքվի քայլերը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին, Իսրայելի հարձակումը և Իրանի ժողովրդի քաջարի ոգու վերականգնումը, կենդանի Իրանը փոթորկի սրտում, Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը և վերջում դուք կլսեք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերն ու 7 օրանք հաղորդաշարերի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թե այնպես լինի հանկարծ, Համո Սահյան։ Թե այնպես լինի հանկարծ, թե հանկարծ այնպես պատահի, որ նորից մանուկ դառնամ, որ նորից դառնամ պատանի, ինչքան էլ ամպը գոռա, ինչքան էլ բերան պատառի, բարձ կանեմ իմ գլխի տակ, ժեռ քարը լեռան կատարի, լույսի հետ վեր կկենամ, կհակնեմ շորեր քյաթանի, ու կիջնեմ խղճի մառան, մեր տունը ձորում տատանի, դռները բաց կպահեմ, ով կուզի թող խիղճ կատանի, որ հոգով մանուկ մնա, որ հոգով մնա պատանի, արթնացա, լույսն ինձ ասաց, երազդ բարի կատարի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արտին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Պեզեշկյանը Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, մենք հավատարիմ ենք միջազգային օրենքներին, բայց չենք զիջի ուժի դիմաց։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, Իրանի քաղաքականությունը տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության անփոփոխ մնալն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է, Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծում չկա։ Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորն ասել է, Զանգեզուրը վերահսկելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը սպառնալիք է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի համար։ Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի շրջափակման նախագիծ, տարածքի և աշխարհակահաղաղական սպառնալիք Կովկասի սրտից։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ընդգծել է Իրանի հավատարմությունը միջազգային օրենքներին և հստակորեն հայտարարել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հանձնվի ճնշման, ուժի կամ իր օրինական իրավունքներից զրկվելու պայմաններում։ Պեզեշկյանը նոխ կանք և դժգովություն է հայտնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության լռության կապակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի և ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների ռմբակոծության հանդեպ, նշելով, որ այդ լռությունը զայրացրել է Իրանի ժողովրդին և իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներին։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի թափանցիկությանը, որը միշտ գտնվել է գործակալության հսկողության ներքո, և ընդգծելով հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջուկային զենքն արգելող ֆետվան, Պեզեշկյանը նշել է, Իրանի խաղաղ միջուկային գործունեության վերաբերյալ դատողությունները ձևավորվել են անհիմն պնդումների և լրատվամիջոցների քարոշչության հիման վրա։ Իրանի նախագահ քննադատել է Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների հանդեպ մարդու իրավունքներին հավակնող երկրների երկակի վարքագիծը, ընդգծելով, որ կոտորածը, ցեղասպանությունը և պաղեստինցի կանանց ու երեխաների ջրից ու դեղորայքից զրկելը մարդկային և միջազգային սկզբունքների խախտումների հստակ օրինակներ են, որոնք արևմուտքի կողմից լռության են արժանացել։ Զրույցի մեկ այլ հատվածում Պեզեշկյանը Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բնութագրել է որպես պատմական և բարեկամական և կոչ արել ամրապնդել երկկողմ փոխգործակցությունն ու համագործակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը ցավակցություն հայտնելով վերջին հարձակումների զոհերի կապակցությամբ դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները և կոչ արել ընդլայնել երկկողմ հարաբերությունները։ Նա Իրանի նախագահին հրավիրել է այցելել Հայաստան համագործակցությունը բարելավելու ուղիները ուսումնասիրելու համար։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է Իրանի քաղաքականությունը տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության անփոփոխ մնալն է և դա բխում է բոլոր տարածաշրջանային կողմերի շահերից։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ և ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը և Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթօրը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են տարածաշրջանային և երկկողմ հարցեր։ Այս հեռախոսազրույցում Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը բարձրագնահատել Հայաստանի դիրքորոշումը սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա հարձակումը դատապարտելու հարցում և ընդգծել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը ինչպես միշտ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության անփոփոխ մնալն է և դա համարում է բոլոր տարածաշրջանային կողմերի շահերից բխող։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը զեկուցել է ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումների վերաբերյալ և ընդգծել, որ Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային տարածքի ուղիների հարցում մնում է անփոփոխ։ Այս զրույցի ընթացքում երկու կողմերն էլ կարևորել են տնտեսական ոլորտում տեղի ունեցող երկկողմ հարաբերությունների ակտիվացումը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակում ապացուցեց, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծում չկա, միայն դիվանագիտական և բանակցային լուծումը կարող է արդյունավետ լինել։ Չինական CGTN հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին տարածաշրջանի վերջին զարգացումների և Իրանի միջուկային բանակցությունների ապագայի մասին ընդգծել է, սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա վերջերս կատարված հարձակումը ցույց է տվել, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծումն անօգուտ է, և որ միակ արդյունավետ ուղին բանակցությունների վրա հիմնված դիվանագիտական լուծումն է, այն էլ այն ժամանակ, երբ մյուս կողմը հրաժարվի ռազմական քաղաքականությունից և փոխհատուցի Իրանին պատճառված վնասը։ Անդրադառնալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում Իրանի կարևոր դերին, Արաղչին բարձր է գնահատել անդամ պետությունների, մասնավորապես Չինաստանի աջակցությունը Իսրայելի և Ամերիկայի ագրեսիայի դատապարտման գործում, այն անվանելով միակողմանիության դեմ տարածաշրջանային համերաշխության օրինակ։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի ակնկալիքը ՇՀԿ-ի առաջիկա գագաթնաժողովից Իրանին լիակատար քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելն է։ Արտաքին գործերի նախարարը Իսրայելի հարձակումը անվանեց ագրեսիվ և անարդարացի արարք և ընդգծեց, որ Իրանը օրինական պաշտպանության շրջանակներում ամենայն հզորությամբ պատասխանեց և ստիպեց թշնամուն դադարեցնել ագրեսիան և ընդունել հրադադար։ սակայն առաջին ներկայիս հրադադարը համարեց փխրուն եւ անհուսալի ասելով, շատ պարզ է սիոնիստական ռեժիմի կողմից համաձայնագրերի խախտման պատմությունը, ուստի Իրանը մնում է զգոն եւ պատրաստ դիմակայելու ցանկացած հնարավոր խախտման։ Վերջում առաջին միջուկային բանակցություններին վերադառնալու հնարավորության մասին ասած, եթե դիմացի կողմը իրական կամք ունենա փոխշահավետ համաձայնության հասնելու եւ հրաժարվի ռազմական տարբերակից, Իրանը պատրաստ կլինի վերադառնալ բանակցություններին։ Նա հիշեցրեց, որ Իրանը միշտ ընդգծել է իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը եւ որ դիվանագիտական լուծումը վեճերի լուծման միակ ողջամիտ ուղին է։
Իրանի խորհրդարանի ներքին հարցերով հանձնաժողովի անդամ Գեղարդ Մանսուրյանը Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկողությունը ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը փոխանցելով Միացյալ Նահանգների առաջարկը համարեց Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականության, Իրանի ազգային անվտանգության եւ երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված լուրջ սպառնալիք։ Նան գծես, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կայուն քաղաքականությունը տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական կայունության պահպանումն է եւ ցանկացած արտաքին փոփոխություն կհակասի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին, նշելով, որ Իրանն հաջողությամբ թիկունքում թողեց սիունիստական ռեժիմի սանձազերծած 12 օրյա պատերազմը, Մանսուրյան արևմուտքի եւ որոշ տարածաշրջանային դաշնակիցների վերջին դիվանագիտական քայլերը անվանեց երկրի հյուսիսարևմուտքի ռազմավարական անվտանգության դեմ ուղղված նոր սպառնալիք։ Նա զգուշացրեց, որ Ադրբեջանի եւ սիունիստական ռեժիմի միջև ռազմական համաձայնագրերը ավելի են բարդացրել իրավիճակը եւ Հայաստանի կառավարությունը կոչ արեց ողջամտորեն զերծ մնալ Զանգեզուրը երրորդ կողմին հանձնելուց։ Նա նաև ընդգծեց արտաքին միջամտությանը դիմակայելու եւ տարածաշրջանային լուծումներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։
Զանգեզուրի միջանցքը Կովկասյան տարածաշրջանում վիճահարույց նախագիծ է, որը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի աջակցությամբ նպատակ ունի Բաքվին անմիջական մուտք ապահովել դեպի Նախիջևան։ Այս երթուղին կարող է կտրել Իրան-Հայաստան սահմանը եւ զրկել Իրանին հիմնական տարածքիկ ուղիներից։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այս ծրագիրը Իրանի վրա աշխարհակաղակական ճնշման սցենարի մի մասն է, որն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի եւ որոշ արևմտյան երկրների աջակցությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը, որը 32 կիլոմետրանոց երթուղի է Հայաստանի Սյունիքի մարզում, թույլ կտա Ադրբեջանին Նախիջևանը կապել իր հիմնական տարածքի հետ առանց Իրանի տարածքով անցնելու։ Այս միջանցքը ոչ միայն կկտրի Իրան-Հայաստան սահմանը, այլև կփակի Իրանի տարածքի ճանապարհը դեպի Եվրոպա։ Իրանի Արևտարարտունաբերական պալատի անդամ Համիդ Հոսեյնի վերլուծության համաձայն, եթե այս միջանցքը իրականացվի, Իրանը կկորցնի Եվրոպայի հետ իր ամենակարևոր հաղորդակցման ուղիներից մեկը, քանի որ Իրանի Եվրոպա տանող ճանապարհը միայն 3 երկիր է՝ Հայաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, հայկական սահմանի կտրումը գործնականում կնշանակի Իրանի տարածքի շրջափակում։ Զանգեզուրի միջանցքը միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վեճ չէ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմը շահագրգռված են դրանում տնտեսական անվտանգության եւ աշխարհակաղակական պատճառներով։ Վերջերս Միացյալ Նահանգները առաջարկել է վարձակալել այս միջանցքը 100 տարով մասնավոր ընկերությունների դերակատարությամբ, քայլ, որը ցույց է տալիս Վաշինգտոնի ռազմավարական ագահությունը Կովկասը վերահսկելու համար։ Իրանցի քաղաքագետ Էհսան Մովահեդյանը կարծում է, որ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանի փակումը նշանակում է կորցնել Իրանի միակ խաղաղ անցակետը դեպի Եվրոպա։ Նա ընդգծում է, որ սահմանների կարգավիճակի փոփոխությամբ Իրանը կհայտնվի տնտեսական եւ քաղաքական ճնշման տակ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի եւ Թուրքիայի միջև երկաթուղային նախագծերը մնացել են անորոշության մեջ եւ այլ ընտրանքային միջանցքները չեն անցնում Իրանով։ Մովահեդյանը զգուշացնում է, որ եթե Իրանը չկարողանա միջոցներ ձեռնարկել Զանգեզուրի միջանցքի դեմ, դա կարող է հանգեցնել պատերազմի, ինչպես Արվանդրուդի դեպքում։ Միևնույն ժամանակ նա վերջնական լուծումը տեսնում է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ մերձեցման մեջ ԱՄՆ եւ Թուրքիայի քայլերին դիմադրելու համար։ Զանգեզուրի նախագիծը պարզապես տարածիկ ուղի չէ, այլև ճնշման գործիք։ Եթե այդ ծրագիր իրագործվի, ապա Իրանը ոչ միայն կհեռացվի տարածաշրջանի տարածիկ ճանապարհներից, այլև Հարավային Կովկասում Զանգեզուրի նախագիծը պարզապես տարանցիկ ուղի չէ, այլև ճնշման գործիք։ Եթե այս ծրագիր իրագործվի, ապա Իրանը ոչ միայն կհեռացվի տարածաշրջանի տարանցիկ ճանապարհներից, այլև հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը կփոխվի Իրանի մրցակիցների օգտին։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ թույլ չի տա այս նախագծի իրականացումը, բայց արդյոք ունի զսպման բավարար միջոցներ։
Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալեն հանդիպել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գևորգ Արսենյանի հետ։ Հանդիպմանն անդրադառնալով երկու երկրների միջև բարեկամական և կայուն հարաբերություններին, ինչպես նաև Իրանի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև սերտ հարաբերություններին, Ջալալին ընդգծել է երկկողմ բարձր մակարդակի խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով վերջին իրադարձություններին և սիունիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների հարձակումներին, Իրանի կառավարության ու ժողովրդի աննախադեպ դիմադրությանը, դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարությանը այդ հարցում որդեգրած դիրքորոշման համար։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, ընդգծելով երկու դեսպանատների միջև համակարգման անհրաժեշտությունը երկկողմ համագործակցությունն ու տարածաշրջանային հարցերը առաջ մղելու համար։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Կովկասում և Արևմտյան Ասիայում վերջին զարգացումները։ Ուրբաթորը Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի փոխնախագահ Ալեքսանդր Բապակովի հետ։ Հեղումանելով իրն, այն Փարստուդեյը հաղորդում է, որ հանդիպման ընթացքում պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը և տարբեր, այդ թվում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում այդ հարաբերությունների զարգացման ուղիները։ Ռուս և իրանցի պաշտոնյաները խոսել են նաև վերջին 12-օրյա պատերազմի մասին։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հուլիսի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնող օրենքի իրագործման մասին։ Իրանը կարող է դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից և սկսել ուրանի 60%-ից ավելի բարձր մակարդակի հարստացումը, եթե երկրի նկատմամբ պատժամիջոցային ճնշումը շարունակվի։ Ինչպես փոխանցում է ՏԱՍՆԻՄ-ը, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Էբրահիմ Ռեզային։ Իրանը առայժմ միայն դադարեցրել է լրացուցիչ արձանագրության կամավոր կատարումը, սակայն մինչ օրս մնում է պայմանագրի անդամ, բայց պատժամիջոցային ճնշման շարունակման դեպքում օրակարգում կարող է հայտնվել պայմանագրից դուրս գալը մինչև 60% ուրանի հարստացումը, արդիականացված ցենտրիֆուգների արտադրությունն արտահանումը և միջուկային ոլորտում հարաբերությունների ընդլայնումը, ասել է Ռեզային։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հուլիսի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնող օրենքի իրագործման մասին։ Երկրի արտգործնախարար Արաղչին նշել է, որ չնայած ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ փոխգործակցությունը դադարեցնելու որոշմանը, համագործակցության ուղիները փակ չեն։
ՄԱԿ-ը Իսրայելի հարձակումը գազաքաղաքի Սուրբ Ընտանիք եկեղեցու վրա, որտեղ ապաստանային գտել հարյուրավոր պաղեստինցի քաղաքացիական անձինք, որակել է որպես ռազմական հանցագործություն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի խոսնակ Թամին Ալխիթանը թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությանն ասել է. Այս հարցակումը լուրջ մտահոգություններ առաջացնում միջազգային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ, մասնավորապես պաշտամունքի վայրերի և քաղաքացիական տարածքների թիրախավորման հարցում։ Ալխիթանը շեշտել է քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական տարածքների վրա միտումնավոր հարցակումները միջազգային իրավունքի համաձայն համարվում են ռազմական հանցագործություններ։ Նա նաև կոչ է արել բոլոր կողմերին պահպանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները։ Ըստ նրա, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է այս հարցակման մասշտաբները։ Հարցակում, որի ժամանակ եկեղեցում ապաստանային գտել մոտ 600 պաղեստինցի պաղեստականներ, այդ թվում երեխաններ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այս հարցակում իրականացվել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա լայնածավալ հարցակումների շրջանակում, որտեղ նա պատերազմի սկզբից ի վեր բազմիցս թիրախավորել է բժշկական կենտրոնները, կրոնական վայրերը և քաղաքացիական ապաստարանները։
Ըստ օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, Իսրայելցիների մեծ մասը ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի եւ Համասի հետ համաձայնագիր կնքվի։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Իսրայելի հերոստատեսության 13-րդ տալիքը հաղորդել է, որ իսրայելցիների 71.6%-ը կողմ է Համասի հետ համապարփակ համաձայնագրին, որով կավարտվի պատերազմը եւ կվերադարձվեն բոլոր գերիները։ Ըստ այս հաղորդման, իսրայելցիների 60.8%-ը ցանկանում է, որ բանակը գործողություններ իրականացնի Սիրիայի հարավում դրուզներին աջակցելու համար։ Իրանի փոխանցմամբ Սիրիայում Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության անկումից հետո Ջոլանի, զինված ուժերի եւ դրուզների միջև տեղի են ունենում բախումներ։ Մի կողմից Սիրիայի կրոնական եւ էթնիկ փոքրամասնությունները մտահոգված են Ջոլանի հրամանատարությամբ գործող ծայրահեղական զինված խմբավորման Թահրիր Ալ-Շամի գլխավորությամբ նոր կառավարությանը կապված տարերի ծայրահեղական գործողություններով։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմը շարունակաբար հարձակվելով Սիրիայի ռազմական կենտրոնների վրա եւ աջակցելով էթնիկ փոքրամասնություններին փորձում է երկիրը մասնատել։ Վերջին օրերին սիոնիստական ռեժիմը հարձակումներ է իրականացրել Սիրիայի տարբեր շրջանների, այդ թվում երկրի հարավի եւ Դամասկոսի վրա Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի, սիրիական ժամանակավոր կառավարության ղեկավար եւ Հայա Թահրիր Ալ-Շամ անունով հայտնի զինված խմբավորման հրամանատար գործող ռազմական ուժերի հետ պատերազմում սիրիացի դրուզներին աջակցելու պատրվակով։ Հարձակումներին զուգահեռ Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության բանակի զինվորները, որոնք մտել են Սուվեյդա, բեդուհինների եւ դրուզների միջև զինված բախումները դադարեցնելու համար, որոնց հետևանքով զոհվեցին ու վիրավորվեցին հարյուրավոր մարդիկ, չորեքշաբթի օրը հայտարարված հրադադարի համաձայնագրից հետո լքել են այդ տարածքները։ Հաղորդվում է, որ Սուվեյդայի մերձակայքում կողմերի միջև բախումները շարունակվում են։
Սիոնիստական ռեժիմը նոր հարձակումներ է իրականացրել Սիրիայի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը այդ ռեժիմը ռմբակոծել է Սիրիայի պաշտպանության նախարարության եւ բանակի շտաբները։ Հաղորդվում է, որ Ջոլանի կառավարության Միշակ Պաշտոնյանները, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, սպանվել են։ Իսկ ինչ նպատակ է հետապնդում Իսրայելն այս հարձակումներով եւ ինչ ազդեցություն կունենան դրանք Արևմտյան Ասիայի վրա։ Կարևոր կետերից մեկն այն է, որ Իսրայելը փորձում է ռազմական ուժի կիրառմամբ փոխել արաբական երկրի աշխարհագրությունը։ Սիրիան արաբական աշխարհում փոքր երկիր չէ, ավելին՝ մի ժամանակ Սիրիան արաբական մեծ տերություն էր, այսօր չնայած սննկացած եւ թույլ կառավարությունը, այն մեծ քաղաքական եւ աշխարհակաղակական նշանակություն ունի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում եւ արաբական աշխարհում։ Սիոնիստական ռեժիմն ակնհայտորեն ձգտում է օկուպացնել Սիրիայի տարածքը, մասնատել երկիրը կամ առնվազն թուլացնել կառավարությունը։ Հատկանշական է, որ Սիրիայի կառավարությունը գործնականում որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում այդ ռեժիմի համար եւ նույնիսկ վերջին շաբաթներին փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ։ Հետևաբար արաբական երկրները պետք է լուրջ վերաբերվեն այն հարցին, որ որոշ արաբական երկրների դեմ Իսրայելի հարձակումները պայմանավորված չեն նրանով, որ այդ երկրները դեմ են այդ ռեժիմին։ Օկուպացիան կարող է հանգեցնել արաբական աշխարհագրության կրճատմանը եւ նույնիսկ արաբական ինքնության նվաստացմանը։ Սիրիայի վրա Իսրայելի հարձակումները տարածաշրջանային մակարդակով կարևոր են, քանի որ այս հարձակումները, ինչպես նաև վերջին 22 ամիսների ընթացքում Գազայի եւ Լիբանանի վրա հարձակումները եւ միևնույն ժամանակ Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմը վկայում են, որ Թել Ավիվը փորձում է ստեղծել նոր տարածաշրջան Իսրայելի գերիշխանությամբ, խաթարելով Արևմտյան Ասիայի քաղաքական եւ անվտանգության կարգը։ Իրականում սիոնիստական ռեժիմը չի հավատում տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռությանը եւ կարծում է, որ ռազմական ուժի կիրառմամբ կարող է դառնալ տարածաշրջանում գերիշխող ուժ, իսկ այդ նպատակը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի բոլոր տերությունների համար։ Նման իրավիճակին դիմակայելու եւ թույլ չտալու համար, որ Թել Ավիվը հասնի իր նպատակին, այդ երկրների միջև պետք է հաստատվի լուրջ կոնսենսուս։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ նպատակ են հետապնդում Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղված Բաքվի քայլերը։ այն պայմաններում, երբ Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ակտիվացրել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղված իր ջանքերը։ Այս միջանցքը, որն ուղղակիորեն կտրում է Իրանի ցամաքային կապը Հայաստանի և Եվրասիական այլ երկրների հետ, կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Իրանի աշխարհաքաղաքական և տնտեսական իրավիճակի համար։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Սյունիքով Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանի, ապա Թուրքիայի հետ։ Այս նախագիծը ոչ միայն կթուլացնի Իրանի տարածքի դիրքը, այլև կարող է ամրապնդել Բաքվի երիշխանությունը էներգետիկ շուկայի և ռազմավարական երթուղիների նկատմամբ։ Այս երթուղին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ռազմավարության դրսևորումն է, որն ուղված է Թուրքիայի դիրքերի ամրապնդմանը արևելք արևմուտք միջանցքներում, մասնավորապես Չինաստան-Եվրոպա երթուղում։ Այս առումով Իրանը պետք է արագորեն ձեռնարկի քաղաքական և ռազմական արդյունավետ միջոցներ։ Բացի այն, որ Իրանը այս հարցը որպես կարմիր գիծ է ներկայացրել իր համար, դեպի Եվրոպա և Ռուսաստան այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիների ակտիվացումը որպես էական առաջնահերթություն կարող է նպաստել Իրանի դիրքի ամրապնմանը համաշխարհային շուկաներում։ Կան երկու այլ ընտրանքային ուղիներ. Շրջանցելու Թուրքիան և Ադրբեջանը, անտեսելով Սիրիական երթուղին, որն այժմ փակ է։ Առաջինը Ռորո նավամատույց Ամիրաբադ նավահանգիստն է, որը դեռևս չի իրականացվել, չնայած իր 20-ամյա պատմությանը, և երկրորդը Հայաստան-Վրաստան երթուղին է, որը չի կարողացել շահագործման հանձնվել քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններում առաջընթացի բացակայության պատճառով։ Իրանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտի ոլորտում կան լայնածավալ ընդհանուր շահեր, որոնք պետք է հաշվի առնվեն. երկրի շուրջը գտնվող ծովային ավազանները, Սև ծովին կապելը և Բալկանյան երկրներին հասանելիություն ունենալը, որոնք ավելի մեղմ քաղաքականություն ունեն, քան արևմտյան երկրները, կարող են մեծացնել Իրանի աշխարհաքաղաքական կշիռը։ Հաշվի առնելով առկա սպառնալիքները և Ադրբեջանի Թուրքիայի տեղաշարժերը, Իրանը պետք է մտածի այս այլ ընտրանքային երթուղիները հնարավորինս շուտ ակտիվացնելու մասին, որպեսզի ապրանքների տարանցումը դեպի Եվրոպա և Ռուսաստան չհետաձգվի այլ երկրների կողմից։ Այս քայլը կարող է ոչ միայն նպաստել Իրանի տնտեսական և աշխարհաքաղաքական դիրքի ամրապնմանը, այլև արդյունավետ կլինի ազգային շահերի պահպանման և տարածաշրջանում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազդեցության ընդլայնումը կանխելու համար։ 2016 թվականին Իրանը ներկայացրեց Պարսի ծով, Սև ծով միջանցքի տարածաշրջանային նախաձեռնությունը։ Այս բազմակողմանի միջանցքը սկսվում է Պարսիցոցից և Իրանի հարավից, ապա անցնելով Հայաստանով կամ Ադրբեջանով միանում է Սև ծովում գտնվող Վրաստանի, Փոթի և Բաթումի նավահանգիստներին։ Այնտեղից Ռորոյի նավերը կտրելով Սև ծովը ուղևորվում են դեպի Բուլղարիայի Բուրգաս և Վառնա նավահանգիստներ։ Վերջապես Բերը կրկին ավտոմոբիլային ճանապարհով տեղափոխվում է Հունաստան և Եվրամիություն։ Վերջին տարիներին Պարսիցոց, Սևծով միջանցքի շահագրգիր կողմերի մասնակցությամբ անցկացվել են մի շարք մասնագիտացված հանդիպումներ, սակայն կորոնավիրուսի համավարակը խաթարել էր դրանց կայուն գործընթացը։ Երկրի ներկայիս պայմանները պահանջում են, որ այս մասնագիտացված հանդիպումները և Իրանի տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի և Վրաստանի հետ պետք է կրկին զարգանան։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մտածել եք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիո հաղորդումները։ Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին, Իսրայելի հարձակումը և Իրանի ժողովրդի քաջարի ոգու վերականգնումը, կենթանի Իրանը փոթորկի սրտում, Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիքը խորագրով պոդքաստը և ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։ Վերջում դուք կլսեք 7 օրանք հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր ներկայացնելու ենք իրանահայությանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանում բնակվող հայությանը ծանոթանալու համար պետք է ուսումնասիրել հատկապես Իրանի պատմության առաջին էջերը։ Սովորաբար ասում են, որ հայերը Իրան են մուտք գործել 17-րդ դարի առաջին տարիներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ Շահ Աբբաս արքայի օրոք մեծ թվով հայեր Արաքս գետի ափին գտնվող ջողաքաղաքից տարհանվել են և հաստատվել են Իրանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն իրողությունն այն է, որ ավելի շատ վաղեմություն ունի Իրանի սահմանների տարածքներում հայերի ներկայությունը։ Իրանում հայերի ներկայության անցյալի մասին երկու սխալ ենթադրություններ կան։ Առաջին սխալ ենթադրությունն այն է, որ Իրանի ու Հայաստանի սահմանները միշտ հենց այսօրվա սահմաններն են եղել, և հայերը սահմանն անցել ու բնակություն են հաստատել Իրանում։ Երկրորդ սխալ ենթադրությունն այն է, որ մարդիկ ենթադրում են, անցյալում ևս այսօրվա նման, անձը իր կամքով ու որոշմամբ է արտագաղթել։ Առաջին ենթադրության մասին պետք է ասել, որ Աքեմենյանների օրոք Հայաստանը Իրանի մեծ կայսրության մաս է կազմել։ Այդ իմաստով բոլոր հայերը Իրանի հայեր են համարվել։ Նման վիճակ է եղել նաև Սասանյանների ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը Իրանի սատրապություններից է եղել։ Սատրապները կառավարիչներ էին, որ նշանակվում էին Սասանյան իշխանության կողմից Հայաստանը կառավարելու համար։ Մարերին ցուցաբերած Հայաստանի օգնության, Աքեմենյանների բանակում հայ հրամանատարների ներկայության և նման այլ համագործակցությունները վկայում են մի կայսրության ենթակա ցեղի հարաբերությունների և Հայաստանի անկախության տարիներին երկու երկրի համագործակցության մասին։ Արշակունիների օրոք հարաբերություններն ավելի սերտ են եղել։ Մեր թվարկության 66-428 թվականներին Հայաստանում իշխում էին հայ արշակունիները։ Այս կապերն ու համագործակցություններն այսօր կարող են ենթահող լինել երկու ժողովուրդների փոխմբռնման համար։ Ասվում է, թե Աքեմենյանների դարեհ թագավորի օրոք Իրանում հայեր են ապրել, սակայն նրանց մեծ մասը վասալներ էին, որոնք պարսից արքայի նկատմամբ իրենց պարտավորությունները կատարելու համար էին Իրան մեկնում։ Վասալները խոշոր կալվածատերեր էին։ Երրորդ դարում արշավիշ թագավորը և չորրորդ դարում Շապուհ երկրորդը Հայաստանի վրա գրոհելով 100,000 հայերի գաղթեցրին Իրան և բնակեցրին Խուզիստանում և Իրանի հարավարևմտյան շրջաներում։ Արաբների Իրան մուտք գործելուց հետո այդ հայերն էլ մյուս իրանցիների նման իսլամ դավանեցին։ Հայերի Իրան բռնի գաղթեցում է տեղի ունեցել նաև սելջուկների հարձակման ժամանակ։ 1048 թվականին սելջուկները գրոհելով Հայաստանի վրա բռնի գաղթեցրին շուրջ 150,000 հայերի։ Բացի այդ 11-րդ դարում Հայաստանն իր անկախությունը կորցնելով Մաքուի, Սալմաստի, Խոյի, Ուրմիայի և Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններն անցան Իրանի ձեռքը։ Սելջուկ թագավոր Մալեքշահը բարյացակամ է եղել հայերի նկատմամբ։ Հայ պատմաբան Մատթեոս Ուրհայեցին անդրադարձել է հայերի հանդեպ նրա բարությանը։ Կիրակոս Գանձակեցի վկայությամբ 1237-1238 թվականներին մոնղոլների արշավանքների ժամանակ մեծ թվով հայեր գերեվարվեցին և Իրան փոխադրվեցին։ 13-րդ դարում հայերի կամավոր արտագաղ տեղի ունեցավ Իրան։ Միջազգային ճանապարհները Թավրիզից անցնելով մի խումբ հայ առևտրականներ ու արհեստավորներ Իրան տեղափոխվեցին։ 1270 թվականին Մարկո Պոլոն իր ճանապարհորդությունների պատմության գրքում Թավրիզի քրիստոնյաների մասին խոսելիս նախ հայերին է հիշել. Պատմաբանների ու հետազոտողների վկայությամբ 11-ից 15-րդ դարերում հայեր են ապրել Թավրիզ, Սոլթանիե, Մարաղե և Ռաշտ քաղաքներում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանում հայկական փոքր համայնքներ են եղել, որոնք միմյանց հետ կապի մեջ չեն եղել։ 16-րդ դարում Սեֆյանների օրոք հայերը հիմնականում կենտրոնացած են եղել Ատրպատականում, մի մասն էլ Ղազվին, Սպահան և Ռեյ քաղաքներում առևտրով է զբաղվել։ 1603 թվականին Սեֆյանների Շահ Աբասը ռազմական գործողություններ սկսեց Օսմանցիների դեմ և գրավեց հայկական բարձրավանդակը։ Մեկ տարի անց Սինա Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանական ուժերը մեծ հարձակում իրականացրին Իրանական ուժերի դեմ։ Շահ Աբասը որոշեց Արաքսիապին կռվել թշնամու դեմ, ուստի շատ արագ նահանջեց և այդ ընթացքում վառեց Օսմանական բանակի ճանապարհին գտնվող բոլոր գյուղերն ու քաղաքները։ Արարատյան դաշտավայրում բնակվող մի խումբ հայեր ևս քշվեցին Իրան։ Շուրջ 500,000 հայերի միայն 1/5-ը կարողացավ բնակություն հաստատել Իրանի տարբեր շրջաններում, մյուսները մահացան սովի, ցրտի, հիվանդության պատճառով կամ էլ սպանվեցին։ Սեֆյանների օրոք Իրան գաղթեցված հայերը բնակություն հաստատեցին Ռաշտ, Ղազվին, Շիրազ, Արաք, Համադան, Ենզելի, Քաշան և հատկապես Սպահան քաղաքներում և նրա շրջակա գյուղերում։ Շահ Աբասի հրամանով առևտրական և արհեստավոր հայերը բնակեցվեցին մայրաքաղաքի հարավում, Զայանդերուտ գետի ափին։ Հայերն այդ տարածքը կոչեցին Նոր Ջուղա։ Նոր տարածքի նկատմամբ կապվածություն առաջացնելու նպատակով Շահ Աբասը մի շարք արտոնություններ տվեց հայերին, այդ թվում թույլատրեց եկեղեցիներ կառուցել և առաջնորդարան ունենալ։ Իրանում դարերի ներկայություն ունենալով հայերը ստեղծել են մշակութային ու արվեստի բազում արժեքներ և ձգտել են պահել ու զարգացնել այդ արժեքները։ Շահ Աբասի օրոք բռնի գաղթեցվելուց և Սպանի ջուղայում հաստատվելուց հետո հայերը ոչ մի ջանք չեն խնայել Իրանի առաջադիմության ուղղությամբ և լինելով վաղեմի ու հարուստ մշակույթի ժառանգորդը բոլոր ոլորտներում նորարար ու առաջատար են եղել քաղաքականության, գիտության, երաժշտության, կինոյի, գեղանկարչության, թատրոնի, լուսանկարչության, տպագրության, արդյունաբերության, ճարտարապետության և ցանկացած այլ ոլորտում հայերն առաջատար են եղել Իրանում։ Միգուցե աշխարհում չլինի փոքրամասնություն, որ իրանահայության նման այսքան ծառայություն ցուցաբերած լինի երկրին, որն իրականում իր երկրորդ հայրենիքն է համարվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ակնհայտ է, որ Իրանի արվեստն ու մշակույթը ներազդեցություն են գործել հայերի ստեղծագործական ունակությունների վրա։ Հայ արվեստագետներն ու մտավորականներն իրանցիներից սովորեցին այն, ինչն իրենց ճաշակին մոտ էին գտնում, և Իրանում նոր արվեստի ու մշակույթի հիմք դրեցին, որն արժանի է ուսումնասիրության։ Իրանում շատ կան հայ արվեստագետներ, որոնք գեղեցիկ ու արժեքավոր ստեղծագործություններ են կերտել երաժշտության, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության, լուսանկարչության, ճարտարապետության, քանդակագործության և կիրառական արվեստի այլ բնագավառներում։ 17-ից 18-րդ դարերում Սպահանի ջուղայում հայերն առաջատար էին կրթության ու գիտության ոլորտում։ 17-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում Նոր ջուղայի առաջնորդ Խաչատուր կեսարացիի ջանքերով ծաղկեց ու բաշկավաճեց հայերի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում պարոն Տիգրան Պողոսյանին կխնդրենք բացատրություններ ներկայացնել Թեհրանում հայերի ներկայության մասին։
Իրանահայությունը Թեհրանում բնակություն հաստատեց 18-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Քերիմխան Զենդ թագավորի հրամանով 10 հայ ընտանիքներ ջուղայից Թեհրան փոխադրվեցին և բնակություն հաստատեցին Դուլաբի թաղամասում։ Իսկ Ղաջարների թագավորության հիմնադիր Աղա Մուհամմեդ Խանը Կովկասում կատարած արշավանքների ժամանակ գերեվարել է տասնյակ հայ ընտանիքներ և նրանց Թեհրան է գաղթեցրել։ Նրանք բնակեցվել են մայրաքաղաք Թեհրանի դարվազե Ղազվինի թաղամասում։ 1798 թվականին Ֆաթալիշայի թագավորության օրոք Իրանի տարբեր շրջանների հայերի մի մասը Թեհրան գաղթեցին և բնակություն հաստատեցին այս քաղաքում։ Ֆաթալիշայի հրամանով նոր ջուղայից և Թավրիզից իրենց ընտանիքի հետ միասին Թեհրան փոխադրվեցին հայ արհեստավորներ, որոնք բնակեցվեցին դարվազե Ղազվինի և Շահ Աբդուլ Ազիզի թաղամասերում։ Իսկ 1930 թվականից ի վեր հայերը հետս հետե տեղափոխվեցին Թեհրանի հյուսիսային շրջաններ, այնուհետև տասնյակ հայ ընտանիքներ նոր ջուղայից, Թավրիզից և մյուս հայաբնակ շրջաններից գաղթեցին Թեհրան և բնակվեցին Դավթյան դպրոցի շրջակա տարածքներում։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո շուրջ 20,000 հայեր բնակություն հաստատեցին Թեհրանի հյուսիսարևելյան շրջանում և Վահիդիե կոչվող թաղամասում։ 1963 թվականին Ղարաղանի երկրաշարժից հետո մեծ թվով հայեր Թեհրան փոխադրվեցին։ Թեհրանի հայոց ազգային առաջնորդարանում գոյություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն 1945 թվականին Իրան-Հնդկաստանի հայոց թեմից առանձնանալով կյանքի կոչվեց Թեհրանի հայոց թեմը։ Այդ տարիներին Հայաստան արտագաղթելու նպատակով հարյուրավոր հայ ընտանիքներ Թեհրան եկան։ Այդ մտադրությունը չիրագործվելով նրանք մնացին Թեհրանում։ Նախքան Թեհրանի հայոց թեմի ստեղծվելը գոյություն ուներ համայնքային խորհուրդ, որը վերահասու էր լինում Թեհրանահայության մշակութային ու եկեղեցական հարցերին։ Իսկ Թեհրանի հայոց թեմը սկզբում ղեկավարվում էր Էջմիածնի կողմից և Անդրանիկ առաջնորդը նշանակվել Վահան Ծայրագուն վարդապետ Կոստանյանը, նրան հաջորդեց Ռուբեն Գրամբյան եպիսկոպոսը, որը պաշտոնավարել է մինչև 1949 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, այնուհետև 3 տարի թափուր է մնացել ազգային առաջնորդի պաշտոնը։ Հետագայում ստեղծվել է թեմական խորհուրդ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում կառուցվել է Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի շենքը։ Իսկ 1960 թվականի հունվարի 1-ին Թեհրանը ժամանել երջանկահիշատակ Արտակ եպիսկոպոս Մանուկյանը և նշանակվել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Նա այդ պաշտոնում է եղել մինչև իր վախճանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ը։ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի վախճանումից հետո 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին թեմի պատգամավորական ժողովը Սեպու եպիսկոպոս Սարգսյանին նշանակում է առաջնորդի փոխանորդ։ 2000 թվականի հունիսի 6-ին նա ընտրվում է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի առաջնորդ ընտրվելով նոր էջ բացվեց Թեհրանահայության ազգային, եկեղեցական ու մշակութային կյանքում։
Շնորհակալություն պարոն Տիգրան Պողոսյանին այս բացատրությունների կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, տանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իսրելի հարձակումը և Իրանի ժողովրդի մարտական ոգու վերածնունդը խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի հողի դեմ ռազմական հարձակումից հետո տեղի ունեցան բազմաթիվ ներքին և միջազգային արձագանքներ, որոնք բոլորն էլ ընդգծեցին մեկ կարևոր կետ՝ Իրանում մարտական ոգին, ազգային միասնությունը և սոցիալական համախմբվածությունը ամրապնդվեցին առավել քան երբևէ։ Այս առումով ոչ միայն երկրի քաղաքական և ռազմական վերնախավը գովաբանեց ազգային դիմադրությունը, այլև նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմի բանակի գործիչները ընդունեցին թշնամուն դիմակայելու իրանցիների կարողությունը։ Իսրելի բանակի պահեստազորի գեներալ մայոր Թամեր Հայմանը Իսրելի 12-րդ տարելիքի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում խոստովանել է. Ինձ համար գրավիչ էր Իրանի ժողովրդի կամքը։ Իրանցիները մի ազգ են, որը կպայքարեն մինչև վերջ և չեն նահանջի։ Նրանք արագ ընտրեցին նոր հրամանատարներ և դիմադրություն ցույց տվեցին ճնշմանը։ Այս խոստովանությունը սիոնիստական ռեժիմի ռազմավարական ձախողման հստակ ապացույցն է ներքին պարակտում ստեղծելու և Իրանի ժողովրդի մարտական ոգին թուլացնելու գործում։ Մարիվ և Իսրայել Հայոմ թերթերի կողմից հունիսի 29-ին հրապարակված հարցման արդյունքները նույնպես հաստատում են այս տեսակետը։ Այս հարցման արդյունքների համաձայն մասնակիցների գրեթե 50%-ը կարծում էր, որ Թելավիվը իրական հաղթանակ չի տարել Իրանի դեմ, ինչը սիոնիստական ռեժիմի ներսում ռազմական որոշումների լեգիտիմության թուլացման ևս մեկ նշան է։ Տանգակին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի հայերեն ձայնը, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Իսրելի հարձակումը և Իրանի ժողովրդի մարտական ոգու վերածնունդը խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայացուցիչ Հոջաթոլեսլամ Աբդուլլա Հաջի Սադեղին 2025 թվականի հունիսի 29-ի հայտարարության մեջ նշել է, որ Իսրելի ռազմական գործողությունները ոչ միայն չեն հասել իրենց նպատակին, այլև հակառակ արդյունքի են հանգեցրել։ Նա ասել է, Իրանի ժողովուրդն այսօր ցուցաբերեց ծրբազան զայրույթ, որը հազվադեպ է տեսնվել անցյալում։ Այս մթնոլորտը պետք է համարել մի տեսակ աստվածային հրաշք, որը ձեռք է բերվել նահատակների արյան օրհնությամբ։ Այս հայտարարությունները վերլուծական տեսանկյունից ցույց են տալիս Իրանի ժողովրդի պատմական հիշողության մեծ դերը, կարևորագույն պահերին ազգային համերաշխության զգացում արթնացնելու գործում։ Այս առումով Լիբանանի ազգային հետազոտությունների և վիճակագրության ինստիտուտի տնօրեն Զաքարիա Համուդանն ընդգծեց, որ Իրանում ազգային միասնությունը սիոնիստական հարձակումից հետո դարձավ տարածաշրջանային զարգացումների որոշիչ գործան։ Նրա խոսքով շատերն էին կարծում, որ այս հարձակումները Իրանում կհանգեցնեն պարակտման կամ նույնիսկ ներքին քաոսի, բայց այդ կանխատեսումներին հակառակ
իրանցի ժողովուրդը պաշտպանեց իր երկիրը օրինակելի համախմբվածությամբ։ Համուդանը նաև ընդգծեց, որ որոշ վելուծաբաններին հակառակ իրանական հասարակությունը ոչ միայն ճգնաժամ չի ապրել, այլև ամրապնդել է իր դիրքերը տարածաշրջանում ներքին միասնության միջոցով։ Բրիտանական Financial Times թերթը նույնպես վելուծական հոդվածում գրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Իրանի վրա ստիպել է բազմաթիվ ներքին հակառակորդների, այդ թվում քաղաքական ակտիվիստների, դադարեցնել իշխանության դեմ ուղված քննադատությունը։ Հոդվածում նշվում է, որ նույնիսկ Իսլամական Հանրապետության ամենամոլերանտ քննադատները արտաքին սպառնալիքի պատճառով որոշ ժամանակ անտեսել են ներքին հակամարտությունները և դիմել ազգային միասնությանը։ Այս հոդվածում նշված է, որ Իրանի դեմ արտաքին սպառնալիքները կարող են արդյունավետ դեր խաղալ ներքին մերձեցման գործում։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է նշել, որ Իսրայելի հարձակումը Իրանի վրա ոչ միայն չհանգեցրեց այս ռեժիմի ռազմական և ռազմավարական նպատակների իրագործմանը, այլև համերաշխության, կայունության և ազգային ինքնության զգացողության ալիք առաջացրեց Իրանի հասարակությունում։ Այս երևույթը թե կառավարական և թե հանրային մակարդակում ցույց է տալիս Իրանի բարձր կարողությունը դիմակայելու արտաքին սպառնալիքներին և դրանք օգտագործելու որպես ներքին համախմբվածությունն ամրապնդելու հնարավորություն։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական ներդրում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով։ facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ապրող Իրանը փոթորկի սրտում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ողջունում ենք ձեզ և ներկայացնում կյանքի ուտոկունության երկրից, Իրանի սրտից հեռարձակվող հերթական ռադիոհաղորդումը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի ժողովրդի առանձնահատուկ ոգու մասին։ Ասկ, որը չդադարեց ապրել, չնայած հունիսի 13-ին իսրայելի վախկոտ հարձակմանը։ Իրանցիները շարունակեցին իրենց առօրյա կյանքը արժանապատվորեն և հույսով, աշխարհին ցույց տալով, որ ոչ մի ագրեսիա չի կարող կոտրել այս ժողովրդի ոգին։ Այսօր մենք պատմում ենք այս լուրջ, բայց հզոր դիմադրության պատմությունը և վերջում ուղերձ կհղենք նրանց, ովքեր կարծում էին, որ կարող են կանգնեցնել Իրանի ժողովրդի կյանքը։
Այս պատմությունը հասկանալու համար մենք պետք է ուսումնասիրենք պատմական մի ժամանակահատված. 2025 թվականի հունիսի 13-ին Իսրայելը փորձեց ընկի բերել Իրանին, հարձակվելով Իրանի վրա։ Թեշտամին կարծում էր, որ հարձակման կկոտրի Իրանի ժողովրդի կամքը, կխաթարի մարդկանց կյանքն ու կատվածահարկանի երկրի տնտեսությունը։ Սակայն հարձակմանը հաջորդող օրերին աշխարհը տեսավ ոչ թե վախ ու հանձնվել, այլ շարունակվող կյանք։ Կյանքը շարունակվում էր հոսել Թեհրանի նրբանցքներում, Խուզեստանի ագարակներում և Թավրիզի ու Քերմանշահի շուկաներում։
Իրանի ժողովուրդը, որը պատմության ընթացքում բազմիցս ականատես է եղել պատերազմի պատժամիջոցների և դժվարությունների, այս անգամ ևս ցույց տվեց, որ կյանքն իր համար պարզապես խոսք չէ, այլ ընտրություն։ Ընտրություն կյանքը շարունակելու, կառուցելու և հույսը պահպանելու մի իրավիճակում, երբ անգամ երկինքն է լի սպառնալիքներով։ Այս ոգին է, որ Իրանի ժողովրդին տարբերում է մյուս ազգերից, դա փոթորիկի մեջ ապրելու ունակությունն է։
Պատկերացեք մի առավոտ Թեհրանում հարձակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց, մզկիտներից աղոթքի կոչ է հնչում, հացաբուլկեղենի խանութները թարմ հացի բույրը տարածում են փողոցներում, իսկ երեխաները դպրոց են գնում։ Մեծ շուկայում վաճառականները բացում են խանութները, իսկ փողոցներում տաքսու վարորդները ուղևորներին տեղափոխում են իրենց սովորական լավ տրամադրությամբ։ Սրանք սովորական մի օր ապրող ժողովրդի պատկերներ չեն, սրանք պատերազմի պայմաններում ապրող ժողովրդի պատկերներ են։
Սահմանամերձ քաղաքներում, որոնք ամենամոտն էին թշնամու սպառնալիքին, գյուղացիները շարունակում էին գնալ դաշտ